ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของรายการเล่ารอบโลกก็คงจะจำได้นะครับว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเรามีแคมเปญนะครับนั่นก็คือการเคาท์ดาวน์นะครับสู่วัน Disclosure Day นะครับหรือว่าวันที่ความลับของธรรมชาติทั้งหมดถูกเปิดโปงออกไปนะครับตั้งแต่ซีรีส์ Oh My Lord Buddha นะครับที่พูดถึงเกียรติประวัติขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการเอาชนะกิเลสเอาชนะมารทั้งปวงนะครับมาจนถึงบทสวดสำคัญสำคัญนะครับที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชไลฟ์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาจิตใจของตัวเราเองได้ในบริบทของศตวรรษที่21แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้ย้อนเวลากลับไปดูทางมิติทางประวัติศาสตร์กันครับว่าวันอาสาฬหบูชาวันที่29กรกฎาคมหรือว่าวันเพ็ญนะครับเดือน8เป็นวันที่พระพุทธองค์นะครับทรงยอมก้าวข้ามความสบายส่วนตัวแทนที่จะสบายๆนะครับตรัสรู้นะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับพระองค์เองแบบ introvert พระองค์ท่านยอมเสียสละนะครับโดยการเดินเท้านะครับด้วยระยะทางกว่า200กิโลเมตรนะครับจากตำบลโบสถ์กยานะครับหรือว่าสถานที่ตรัสรู้นะครับปัจจุบันก็อยู่ในรัฐพิหารของประเทศอินเดียนะครับเพื่อไปสู่พื้นที่ที่เรารู้จักกันในนามป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งระบบสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้นมาทำหน้าที่เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครับทำให้เรานะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,500-2,600 ปีเนี่ยยังสามารถที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีในการที่จะรับรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติเทคโนโลยีนี้ถูกทรานสเฟอร์สู่ส่งต่อข้ามการเวลามายาวนานกว่า 2,600 ปีจนถึงพวกเราในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงเนื้อหาถึงคอนเทนต์ที่อยู่ในเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครั้งนั้นครับย้อนกลับไปในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน8นะครับท่ามกลางความเงียบสงบของป่าอิสิปตนมฤคทายวันนักบวช5คนในนามปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์ก็แปลว่านักบวชทั้ง5คนยอมเปิดใจนั่งลงแล้วก็ฟังเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเทศนาบทแรกนี้สำคัญมากเพราะแทนที่พระธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลธรรมดาได้พัฒนาตนเองจนเข้าใจธรรมะนั้นและนำธรรมะนั้นมาสอนพวกเราธรรมะบทนั้นชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรหรือแปลตรงตัวว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมครับเพราะนั้นพระธรรมหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เริ่มต้นณวันนั้นและถูกถ่ายทอดต่อมาจนถึงวันนี้แน่นอนครับบทเทศนาครั้งแรกนี้ได้รับการยอมรับจากนักคิดทั่วโลกนะครับว่านี่คือมาสเตอร์พีซนี่คือบทเทศนาที่เฉียบคมที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้เปิดฉากด้วยเรื่องอภินิหารครับไม่ได้อ้างอิงเทพเจ้าเหมือนกับในศาสนาอื่นๆแต่พระองค์ทรงเปิดบทปาฐกถาของพระองค์โดยการถอดรหัสพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาครับเพราะนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเนื้อหาตรงนี้สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วทำไมถึงกลายเป็นกรอบความคิดหรือว่าเฟรมเวิร์กสำคัญที่คนในยุค ปัจจุบัน 2026 ยังต้องหยิบมาใช้ในการจัดระเบียบชีวิตและการทำงานครับลองจินตนาการดูนะครับคุณผู้ฟังครับคนที่ฟังพระพุทธเจ้ากลุ่มแรกคือปัญจวัคคีย์ซึ่งปัญจวัคคีย์คือนักบวชสายฮาร์ดคอร์นะฮะคนพวกนี้ทั้ง5คนเนี่ยทรมานร่างกายตัวเองมาแล้วทุกรูปแบบแบบสุดโต่งมากๆเป็นระยะเวลาหลายๆ10ปีเพื่อหวังว่าการทรมานตนเองแบบนั้นจะนำไปซึ่งแนวทางที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าพ้นทุกข์ได้ดังนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักหมุดลงไปในบทเทศนา จึงไม่ใช่บอกปัญจวัคคีย์ครับว่าต้องทำอะไรแต่สิ่งที่ท่านเริ่มต้นท่านบอกก่อนว่าอะไรที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสุดตรงทั้งสองข้าง the two extreme ที่มนุษย์มักจะติดลมอยู่เสมอๆครับพระองค์บอกว่าไอ้สุดตรงสองสายทางเนี่ยสายทางแรกเรียกว่ากามสุขลิกานุโยคกามสุขลิกานุโยคหรือแปลงง่ายๆว่าการหมกมุ่นอยู่กับความสุขทางประสาทสัมผัสครับถ้าเป็นมุมมองในโลกปัจจุบันก็แน่นอนครับลาภยศสรรเสริญกามสุขหรือลัทธิบริโภคนิยมสุดโต่งครับไฮเปอร์คอนซูเมอริซึมครับมันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆอย่างเช่นคุณเครียดพอคุณเครียดคุณก็หวังพึ่งช้อปปิ้งเทอราปีครับเครียดปุ๊บกดสั่งของปุ๊บถ่ายหน้าจอหาฟีดความบันเทิงบางทีถ่ายหน้าจอหาฟีดความบันเทิงลงไปถึงดาร์กเว็บต่างๆปล่อยใจไปตามสิ่งเร้าดื่มกินเมาไม้มีความสุขในกามเพื่อหนีความจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ครับว่าทางสายนี้มันเป็นเรื่องต่ำสามมันเป็นเรื่องของปุถุชนมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่ยาชาที่จะมาหลอมที่จะมาหล่อที่จะมาชาปลายประสาทของเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเส้นทางสายที่สองครับพระองค์เรียกว่าอัตตกิลมฐานุโยคอัตตกิลมฐานุโยคหรือว่าการทรมานตนเองให้ลำบากครับในยุคโบราณนักบวชนอนบนหนามอดอาหารยืนโดยที่ไม่นั่งไม่นอนแต่ในยุคปัจจุบันแล้วครับในยุคปัจจุบันไอ้การทำทรมานตนเองนี่เราอาจจะเรียกด้วยภาษามันหมายว่าเบิร์นเอาท์ครับเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะเบิร์นเอาท์นั่นก็คือการกดดันตัวเองอย่างบ้าคลั่งโหมงานหนักจนร่างกายพังหรือลงโทษตัวเองด้วยความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตว่าได้เคยทำนั่นมาได้เคยทำนี่มาและสร้างความทุกข์ในจิตใจของตัวเองพระพุทธองค์ทรงชี้ครับว่าทางสายนี้ก็สุดโต่งเกินไปทำให้เกิดความทุกข์ไปเปล่าๆและไม่ใช่ทางที่ทำให้เกิดปัญญาครับเมื่อปฏิเสธทางสุดโต่งทั้งสองสายแล้วพระพุทธองค์จึงเสนอทางเลือกที่3ครับและทางเลือกที่3นี้ถือเป็นอินโนเวชันใหม่เป็นนวัตกรรมของโลกครับที่ในอดีตไม่เคยมีเลยครับมีนักบวชกลุ่มที่เน้นความสุขที่สุดกามะสุดๆกับนักบวชที่ทรมานสุดๆแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยมันยังมีทางอีกสายนึงนะทางสายนี้เรียกว่า the middle pathway หรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาครับทางสายกลางแน่นอนพระพุทธองค์ท่านเทียบกับเสียงพิณครับปัจจุบันก็ต้องอาจจะเทียบกับเสียงของกีตาร์ครับถ้าเทียบกับเสียงของกีตาร์แน่นอนสายกีตาร์ที่มันตึงเกินไปดีดปั๊บมันก็ขาดครับหย่อนเกินไปดีดกีตาร์เท่าไหร่เสียงมันก็ไม่ดังครับดังนั้นเราต้องตั้งสายให้มันพอดีทางสายกลางนี้ถูกขยายความออกเป็นระบบปฏิบัติการครับเป็น operating systems ที่นำไปใช้ได้จริงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ครับและถ้าเราถอดรหัสดูดีๆมรรคมีองค์8มันไม่เชื่อมลึกลับเลยครับแต่มันคือ GPS มันคือเข็มทิศในการที่จะชี้ทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมดุลตั้งแต่การมีความคิดที่เข้าใจถูกต้องสัมมาทิฏฐิการพูดที่เข้าใจการพูดที่ดีสัมมาวาจาไปจนถึงการทำงานที่สุจริตสัมมาอาชีวะและแน่นอนครับในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือการฝึกสติและการมีสมาธิให้มั่นคงและนี่แหละครับคือ outline นี่คือ curriculum นี่คือ outline โครงสร้างของพระสูตรบทแรกที่พระพุทธองค์สอนกับปุถุชนธรรมดาณที่นั้นก็คือปัญจวัคคีย์โดยการปูพื้นฐานให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นภาพก่อนครับว่าถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณคุณต้องดึงตัวเองออกจากความสุดโต่งและกลับมาอยู่ตรงกลางให้ได้ครับแน่นอนหลังจากท่านทรงปรับทัศนคติของผู้ฟังให้เข้าใจสู่ทางสายกลางแล้วครับพระองค์ทรงนำเสนอของแก่นแท้ของเครื่องมือของการดับทุกข์ครับมันเป็นสเต็ป by สเต็ปที่สำคัญ4สเต็ปครับและท่านเรียกมันว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
แน่นอนทุกคนรู้จักแล้วครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเมื่อทุกคนได้ยินคำว่าทุกข์ก็มักจะเบื่อหน้าหนีมองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าถึงเริ่มต้นทุกอย่างได้ด้วยความทุกข์แต่แน่นอนครับถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์ครับ strategic thinking อริยสัจ4มันไม่ใช่เรื่องของความเศร้าซ้อยนะฮะแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า problem solving framework ครับมันคือกระบวนคิดในการวางวิธีการแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกครับ เราลองมาไล่เรียงดูทีละข้อข้อแรกแน่นอนทุกข์ครับพระองค์บอกว่าพวกเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรในมุมมองของการบริหารมันคือต้องรับรู้เพนพอยต์ก่อนครับนี่คือการระบบ problem statement ครับการทำงานวิจัยทุกอย่างเริ่มต้นจาก problem statement หาให้เจอก่อนว่าปัญหามันคืออะไรแล้วยอมรับความจริงที่ว่าเฮ้ยปัญหานั้นมันมีอยู่จริงถ้าคุณเป็นปูเสฉวนหลบอยู่ในตะกร้าหรือคุณเป็นนกกระจอกเทศที่มุดหัวลงไปใต้ดินแล้วหลบหนีปัญหาคุณยังหลอกตัวเองว่ามีปัญหาคุณยังหลอกตัวเองแล้วมองไม่เห็นว่ามีปัญหาและปัญหามันแท้จริงมันคืออะไรแล้วคุณจะเริ่มต้นแก้มันได้ยังไงเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากรู้จักเหตุของปัญหาต้องขอโทษต้องรู้จักปัญหาซะก่อนรู้จักทุกข์ซะก่อนรู้จักเพนพอยต์ซะก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงสมุทัยครับสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการคิดเชิงกลยุทธ์นี่คือการทำ root cause analysis ครับ root cause analysis คือการหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาพระพุทธองค์ชี้ให้เห็นครับว่าปัญหามันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและในทางตรงกันข้ามด้วยนะฮะถ้าไม่ได้พูดแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าพูดถึงไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วไม่อยากเป็นด้วยนี่คือการหาเชื้อโรคนี่คือการหา root cause นี่คือการหาต้นตอให้เจอครับว่าถ้าเราเป็นโรคอยู่เราจะรักษายังไงไม่ใช่แค่ประคับประคองอาการแต่ต้องขุดรากถอนโคนไปที่เนื้อหาหลักฐานสาเหตุตรงนั้นและข้อที่3ครับ resource based management ครับ resource based management คือนิโรธครับมองให้เห็นว่าเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปหรือภาวะที่ทุกข์มันดับลงไปภาวะที่ปัญหามันคลี่คลายลงไปในมุมมองนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการตั้งเป้าหมายครับ object based vision based resource based management ให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าภาพแห่งความสำเร็จที่เราต้องการจะไปถึงมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปถึงจุดที่4ครับนั่นก็คือจุดที่เชื่อมโยงจากภาวะแห่งทุกข์ย้อนกลับไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วจะเชื่อมจากต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นไปสู่ภาวะที่เราแก้ปัญหาได้หรือไปสู่เป้าหมายของเราข้อที่4ถึงจะเป็นมรรคครับดังนั้นมันต้องเรียนทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคครับซึ่งมรรคคือแนวทางปฏิบัติเพื่อไปถึงการดับทุกข์แน่นอนมันคือ action plan ครับมันคือ road map ครับมันคือแผนปฏิบัติการมันคือแผนที่จะทำให้เรารู้ครับว่าเฮ้ยเพื่อจะไปถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยเราต้องทำอย่างไรและแน่นอนครับมักมีองค์8มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมันคือเรื่องลัทธิความเชื่อครับแต่ถ้าจริงแล้วมันเป็น lifestyle framework ครับมันเป็น operating system มันเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติช่วยให้เราตื่นรู้ไม่หลงทางไม่สร้างปัญหาชีวิตในโลกปัจจุบันและในอนาคตครับสามารถสรุปสั้นๆออกมาได้เป็น3หมวดครับมักมีองค์8หมวดแรกคือหมวดปัญญาครับ mindset and visions เราต้องปรับทัศนคติให้ถูกครับปรับทัศนคติให้ถูกด้วยตัวแรกครับ the right will หรือว่าสัมมาทิฏฐิมองโลกตามความเป็นจริงครับเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจีรังเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดจนเกิดความเครียดแล้วก็ right intention ครับจาก right view ก็ต้องมี right intention สัมมาสังกัปปะครับตั้งเจตนาที่ดีคิดแล้ววางแผนชีวิตด้วยใจที่ไม่อาฆาตไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะสละสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดลมออกไปนี่คือหมวดแรกครับหมวดของปัญญาหมวดที่สองครับหมวดนอกจากปรับทัศนคติแล้วคุณต้องควบคุมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการทำงานครับเพราะฉะนั้นหมวดที่สองคือหมวดศีลครับ behavior and action ครับเริ่มจากสัมมาวาจาครับ the right speechสื่อสารพูดจาอย่างสร้างสรรค์พูดความเป็นจริงไม่เฟกไม่บูลลี่ไม่ปล่อยให้เฮทสปีชมิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันเฟกนิวส์ข่าวปลอมข่าวมั่วในโลกออนไลน์เข้ามารบกวนจิตใจของเราเราต้องรู้อะไรคือความเท็จต้องมีสัมมากัมมันตะครับ right action ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาเปรียบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองครับและแน่นอนยังมีตัวหนึ่งกำกับนั่นคือสัมมาอาชีวะหรือว่า right livelihood ครับ right livelihood คือทำมาหากินอย่างสุจริตไม่คอร์รัปชันไม่ทำอาชีพที่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคมครับต่อจากหมวดปัญญาต่อจากหมวดศีลก็หมวดสมาธิครับคือคุณจัดระเบียบไม่ใช่แค่เฉพาะทัศนคติไม่ใช่แค่พฤติกรรมละแต่คุณกำลังจัดระเบียบจิตใจครับ focus and emotional mastery ครับ เริ่มต้นจากสัมมาวายามะครับ right efforts เพียรพยายามอย่างฉลาดรู้จักบาลานซ์การใช้ชีวิตการทำงานไม่ปล่อยตัวเองให้โหมงานหนักจนเบิร์นเอาท์แล้วก็คอยคัดกรองความเกลียดชังออกจากจิตใจครับสัมมาวายามะต่อด้วยสัมมาสติครับ the right mindfulness อยู่กับปัจจุบันครับอย่าไปฟุ้งอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ไหลไปตามอัลกอริทึมที่มันโจมตีเราผ่านหน้าจอไม่ไหลไปตามดราม่าต่างๆไอเนี้ยเป็นกันเยอะนะฮะทุกวันนี้เราแบบตามกระแสไปกันเยอะถูกต้องไหมครับเราต้องมานั่งเคลียร์อะไรต่อมีอะไรกันเยอะนะครับเพราะนั้นต้องมีสัมมาสติและสุดท้ายต้องมีสัมมาสมาธิครับ right concentration focus กับสิ่งที่ทำอยู่ครับฝึกจิตให้ตั้งมั่นมี deep work มีสมาธิไม่กระเจิดกระเจิงไม่ถูกรบกวนง่ายๆเดี๋ยวนี้คนเป็น ADHD กันเยอะครับสมาธิสั้นเพราะนั้นเราต้องมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8ในบริบทปัจจุบันคือ GPS ที่ควบคุมชีวิตครับช่วยให้เราคิดตรงพูดดีทำงานสุจริตมีสติไม่ไหลไปตามโลกและรักษาใจให้สมดุลครับเพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยท่านแสดงกรอบความคิดนี้จบพอกรอบความคิดนี้จบปาฏิหาริย์แห่งปัญญาเกิดขึ้นทันทีครับเพราะท่านอัญญาโกณฑัญญะแน่นอนครับท่านไม่ได้มีรังสีสัพพันธรังสีแล้วจะมี6ประการฟุ้งออกมาจากตัวหรือไหลลงมาจากท้องฟ้าเหมือนกับหนังเรื่องซอถูกต้องมั้ยครับแต่ท่านเกิดความเข้าใจในระบบของธรรมชาติความเข้าใจเชิงระบบอย่างลึกซึ้งตรงนี้ทำให้ท่านเปล่งวาจาออกมาครับพระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็พูดออกมาทันทีครับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจธรรมดาของธรรมชาติครับประโยคสั้นๆประโยคนี้ของอัญญาโกณฑัญญะคือแก่นสารของการบริหารความเปลี่ยนแปลงหรือว่า change management ครับมันเป็น change management ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างในโลกล้วนเป็นไปตามกลไกกลไกของธรรมชาติมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรให้เราต้องยึดมั่นถือมั่นจนเกิดทุกข์เลยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงนี่คือความลับของธรรมชาติที่พระพุทธองค์นำมาเรียบเรียงและเปิดเผยทำให้เราเรียนรู้ต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับคำถามสำคัญก็คือโลกเดินมาไกลมากแล้วทำไมคนรุ่นใหม่หรือพวกเราทุกคนยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจธรรมจักรกับอวตารสูตรหรืออริยสัจ4อยู่นี่ครับคำตอบง่ายมากครับเพราะเทคโนโลยีของโลกอาจจะเปลี่ยนไปไกลเรามีคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นเรามีปัญญาประดิษฐ์ AI เรามีการแพทย์ที่ทันสมัยแต่ซอฟต์แวร์ภายในจิตใจของมนุษย์ครับจิตใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยครับมนุษย์เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเคยโลภเคยโกรธเคยหลงเคยเครียดอย่างไรมนุษย์ในปัจจุบันก็ยังโลภยังโกรธยังหลงยังเครียดยังเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เผลอๆด้วยเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะในโลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความผันผวนแม่แน่นอนมันชวนให้เกิดความวิตกกังวลตลอดเวลาครับมนุษย์เราสวิงไปมาซ้ายขวาระหว่างสุดโต่ง2ทางทุกสุดกับสุขสุดทุกสุดกับสุขสุดเร็วมากเร็วจี๋ตลอดทั้งวันกลางวันเราทำงานหนักจนเครียดอยู่ในฝั่งอัตตะกิลมานฐานุโยคพอตกดึกเราทนความเครียดไม่ไหวเราก็กระโดดไปหากามสุขขาลิกานุโยคโดยการแน่นอนเริ่มตั้งแต่ไถฟีดสืบโซเชียลมีเดียไปจนถึงเช้ากินเหล้าเมายาออกไปเต้นออกไปแดนซ์ออกไปวันไนท์สแตนด์ออกไปช้อปปิ้งเพื่อชดเชยความสุขที่หายไปวงจรนี้มันวนลูปครับจนในที่สุดเกิดเบิร์นเอาท์ซินโดรมครับเกิดความเครียดสะสมเกิดภาวะหมดไฟครับเพราะฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจึงทำหน้าที่เหมือนเบรกมือครับมันเป็นเบรกมือทางจิตวิญญาณมันเป็นเบรกที่คอยเตือนเราว่าเฮ้ยกลับจากสุดโต่งทั้งสองข้างมาเดินอยู่ตรงกลางเถอะการเข้าใจอริยสัจ4จะช่วยให้เรามองปัญหาอย่างมีสติเมื่อชีวิตหรือการทำงานเจอกับวิกฤตแทนที่เราตื่นตระหนกฟูมไฟเราสามารถใช้สายตาของพระพุทธองค์ท่านมองให้ลึกลงไปครับว่าตกลงแล้ว problem statement ปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร root cause หรือต้นตอของปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วภาพความสำเร็จที่เราต้องการเดินไปถึงหรือเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วในที่สุดเราวางแผนครับว่า action plan หรือแนวทางที่เราต้องปฏิบัติมันมีอะไรบ้าง problem statement คือทุก root cause คือสมุทัยภาพความสุขใดหรือเป้าหมายคือนิโรธและ action plan หรือแนวทางที่เราจะปฏิบัติมันคือมรรคซึ่งมี8ทิศทางครับแน่นอนครับมันเปลี่ยนเราจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ให้กลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้ด้วยอะไรครับได้ด้วยปัญญาครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันอาสาฬหบูชาจึงไม่ใช่แค่วันที่เราไปทำบุญตามหน้าที่วันหยุดหรือวันที่เราเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ให้ครบ3รอบแล้วจบกันไปครับแต่คุณค่าที่แท้จริงของวันนี้คือการน้อมรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับวันแห่งเสรีภาพทางปัญญาของมนุษยชาติครับวันที่วงล้อแห่งธรรมะถูกเปิดเผยและถูกขับเคลื่อนส่งต่อมรดกทางความคิดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ที่ไร้การเวลาข้ามการเวลามาจนถึงมือพวกเราครับดังนั้นในวันสารหบูชาปีนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองกลับไปทบทวนดูครับว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีเรื่องไหนบ้างไหมที่เรากำลังสุดโต่งเกินไปเราตึงกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าหรือเรากำลังหย่อนยานปล่อยใจของเรากับสิ่งเรามากเกินไปลองนำทางสายกลางและอริยสัจ4กลับไปทบทวนจิตใจของเราดูสักเรื่องครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆของคุณก่อนก็ได้แล้วคุณจะพบเลยครับว่าวงล้อแห่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงคิกสตาร์ทเอาไว้โดยการบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านปัญจวัคคีย์และเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ได้จบอยู่แค่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครับแต่มันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนครับและขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามซีรีส์นี้จนจบและขอให้ทุกท่านทบทวนครับความสำคัญของอาสาฬหบูชาแล้วเริ่มคิดใหม่เดินหน้าด้วยปัญญาครับสวัสดีเวลาของรายการหมดลงแล้วครับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีสนันจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ในตอนใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับSorrow, forget the gloom. We're talking strategy in this room. Hit it, boys! Don't hide your head in the sand today. Accept the truth, clear the way. First steps, duck or know what's wrong. A problem statement all along.Find where it lies. Samadhiya opens up your eyes. Root cause analysis. Search that soul. Cravings the virus out of control. It's not a sorrow. It's not a sigh. It's the smartest framework under the sky. Fix the cause. Set the goal. Let the big band swing inside your soul. Mirror the shows a clear blue sky.Set your vision aiming high. A problem solved, a mind at peace. Where all the chaos and trouble cease. And a MAGA is the map you hold. An eight-step plan more pure than gold. Not some magic, not a myth. Just the best operating system to live with. Step one, right view. See the changing space. Step two, intention. With good.Night step seven. Mindfulness. Stay present and wise. Ignore the drama before your eyes. Step eight. Concentration. Deep workflow. Keep your center. Let the inner light glow. It's your life's GPS taking control. Keeping you steady, heart and soul. In a digital world that's spinning fast. This ancient logic was built to last.It's the smartest framework under the sky. Fix the cause, set the goal. Let the big band swing inside your soul. Right view. Clean heart, deep focus,
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice